Muistatko kuulia kesiä ennen nettiä, älypuhelimia, tabletteja, googlettamista, digitelevision kanavanippuja ja suoratoistopalveluita? Viihtyäksemme tai viisastuaksemme otimme tuolloin käteen kirjan. Mutta miten kirjat, jo aiemmin painetut ja vielä painamattomat, pärjäävät tänä päivänä kilpailussa ajastamme? Kulttuuri Ykkösessä puhutaan tänään vanhoista kirjoista, kirjaharrastuksesta ja kirjan tulevaisuudesta. Minä olen Ville Talola, tervetuloa mukaan. Aiheeseen meitä kuljettavat tänään kirjahistorian tutkija ja tietokirjailija Anna Perälä, antikvariaatti Finlandia-kirjan toimitusjohtaja Matti Pietilä ja kirjakustantamo Myllylahden toimitusjohtaja sekä kirjaharrastajien lukulamppusivuston yksi perustajista Lassi Junkkarinen. Tervetuloa teille kaikille.
Paljon kiitoksia.
Kiitoksia.
Olipa kyseessä lasten, nuorten tai aikuisten kirjallisuus, fakta tai fiktio, vanha tai uusi. Kirja joutuu kilpailemaan ihmisten ajasta ja huomiosta, ja kirjojen myynti on ollut tasaisessa laskussa viimeisen vuosikymmenen ajan. Onko kirjalla kriisi? Anna Perälä.
No nuo luvut saattaa viitata siihen, mutta enpä usko, että siinä hirveän suurta alamäkeä mennään kuitenkaan. Että jos katsoo ihmisiä ympärillä, tapaa heitä ja ihan pienistä lapsista aikuisiin, niin kyllä sitä luetaan paljon.
Nyökyttelyä pöydän ympärillä.
Joo, kyllä tässä oli tosiaan toukokuullakin oli tämmöinen tuore tutkimus, missä tutkittiin ihmisten suomalaisten ajan käyttöä ja siellä oli edelleenkin lukeminen ihan niin kuin yksi suomalaisten suosikki vapaa-ajan viettotavoista ja 85% suomalaisista lukee mielellään ja Suomessa viime vuonnakin myytiin lähemmäs 20 miljoonaa kirjaa, että siinä on niin kuin tosi monta kirjaa per suomalainen edelleenkin.
Näin sanoi Lassi Junkkarinen. Mitä sanoo Matti Pietilä tähän kriisikysymykseen?
No näin antikvariaatin näkökulmasta, niin meillä tällainen kirjan kriisi ei ainakaan näy. Että kirjat menee edelleenkin erittäin hyvin kaupaksi ja asiakaskunta laajenee ja tilausmäärätkin kasvaa. Että kyllä meillä niin kuin tosi positiiviselta näyttää tällä hetkellä ja kyllä nuo tilastotkin, mitä sitten kirjamyynnistä näkee, niin toisaalta ei ne mitenkään hirveän hälyttäviltä näytä, että eikös Lassi kustannuspuolellakin ole kuitenkin kirjojen myyntimäärät viime vuosina kuitenkin pienessä nousussa ollut.
Joo,
painettu kirja nyt vähän mennyt alaspäin. Mutta.
Joo, se on tasaantunut ja markkina muuttuu niin kuin maailma kokonaisuudessaan tietysti, että pitää muuttua siinä mukana ja ehkä semmoista 100 vuotta toimineet toimintamallit ei kaikkinensa toimi enää niin hyvin tämän digimurroksen keskellä, mutta kun rohkeasti muututaan, niin pysytään ajassa kiinni ja lukeminen kiinnostaa, vaikka se muoto ehkä hieman muuttuu.
Tämä on juuri, että mitä se kirja on. Toisaalta hän on kysymys teoksesta, joka voi tulla markkinoille hyvin erilaisessa muodossa. Ja sitten on tämä kirja aivan fyysisenä, tämmöisenä perinteisenä esineenä.
Tässä on hyvin
kirjallisuudesta kyllä. Sille on menekki.
Raamitatte hyvin sitä keskustelua, mistä on tarkoitus tässä nyt tämän ohjelman puitteissa keskustella. Mä katselen tällaista tilastoa silmieni edessä ja se, mitä on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana, on se, että sellaisien henkilöiden määrä, jotka eivät osta yhtä ainutta kirjaa vuodessa, on kasvanut aika paljon. Ja sellaisen niin sanottujen suurkuluttajien, jota tämä tilasto rekisteröi sellaisiksi, jotka ostavat yli 8 kirjaa vuodessa, niin niiden määrä on taas pudonnut. Eli näistä kahdesta ääripäästä kuitenkin tämä ikään kuin kriisitietoisuus ja kysymykseni nousi. Onko vähemmän, enemmän vai miten te tätä tilastoa luette sitten tai tulkitsette, kun tästä kuulette?
No kyllähän tosiaan niin kuin vähemmän, on paljon ihmisiä, jotka ei enää juuri lue ja varsinkin niin kuin lasten ja nuorten osalta on tärkeää, kun on niin paljon semmoisia helppoja vapaa-ajan viettotapoja, että kirjahan on tietyllä tavalla semmoinen hidas nautinto verrattuna siihen, että pistää musiikin soimaan, kappale on ohi niin kuin 3 minuutissa ja elokuva 1,5 tunnissa, niin pitää siihen kiinnittää huomiota ja onneksi on kiinnitetty ja hallitusohjelmaa myöden. se on kuitenkin tärkeä tapa, että ei elä siellä omassa kuplassa, vaan lukee muidenkin ajatuksia. Ja jos ei osaa lukea hyvin kirjoja, mediaa, mitä tahansa, nettitekstiä, niin kyllä on aika hataralla pohjalla sitten se oma ajatusmaailma.
Joo, ja siinä loppujen lopuksi niin vanhemmilla tai aikuisilla on melkoinen vastuu. Että muistan joskus, siitä on varmaan vuosikymmeniä, niin kirjastonhoitajat panivat liikkeelle tämmöisen kilpailun tai ehdotuksen, että miten opittaan lukemaan ja miten kasvattaa, niin voitti tämmöinen ehdotus, lue lapselle iltasatu. Siitä se alkaa.
Tässä mennään jo aika hyvinkin ohjeisiin. Mä olisin niitä varmasti tässä vielä lähetyksen aikana kysynyt. Ei mitään, en minä sitä nyt syyttää missään tapauksessa sano. Kyllä tämä keskustelu saa polvella. Mutta Matti Pietilä, semmoinen havainto on olemassa, että kotien sisustuksesta katoavat kirjahyllyt. Jos katsoo jotakin oikein hienoa design-julkaisua, niin siellä on kaikkea muuta kaunista, mutta kirjahylly harvemmin koristaa suomalaista kotia, tämmöistä modernia kotia. Mikä saa sinut uskomaan, että uusien kirjojen rinnalle tarvitaan yhä vanhoja kirjoja näihin hyllyihin täytteeksi?
No, tämä pitää kyllä ihan paikkansa. Että kyllähän huonekaluliikkeestä on nykypäivän aika vaikea löytää enää kirjahyllyjä. Niitä ei oikein ole enää saatavillakaan. Ja sanotaan, että kun me ostamme kirjoja, niin kyllä ne hyvin usein on sellaisia kokonaisia kotikirjastoja, että on tehty se päätös, että nyt luovutaan näistä kirjoista. Että usein se tapahtuu muuton yhteydessä, ehkä harvemmin niin, että asutaan vielä siinä samassa talossa ja jostain yhtäkkiä tulee se ajatus, että haluankin päästä kirjoista eroon. Mutta siinä kohtaa, kun niitä pitäisi alkaa johonkin kuljettamaan ja nehän painaa aika paljon, niin siinä kohtaa nykyään tehdään aika usein se päätös, että hankkiudutaan eroon niistä. Et ne ei ole enää sillä tavalla, niin kuin aikaisempina vuosikymmeninä, se on kertonut siitä, että olet kulttuuriperheessä, kun olohuoneen seinät on kirjoja täynnä, niin tämä on muuttunut hirveästi. Et sellaista ajatusmaailmaa ei juurikaan enää näe. Et kirjoja käytetään kyllä sisustuselementteinä, mutta hyvin paljon harkitummin. Ei enää hamstrata sellaisia kymmeniä hyllymetrejä kirjaa.
Kymmenistä hyllymetreistä kirjaa tulee mieleen, hirvittävää aasinsilta, mutta antakaa anteeksi kuulijat tämä nyt tähän alkuun. Tulee mieleen vanhan kirjallisuuden päivät, joita vietetään Sastamalassa, ja meillä itse asiassa on puhelimessa Sastamalan vanhan kirjan päivien tapahtuman toiminnanjohtaja Päivi Mäkikerttula. Hyvää päivää Sastamalaan ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen lähetykseen.
Kiitos, hyvää päivää täältä Sastamalasta.
Tähän ihan alkuun on pakko kysyä sellainen tärkeä kysymys, että Pirkanmaalla on tänään satanut ja tuullut, joten onko Sylvään koulun pihaan pystytetty festivaaliteltta vielä tukevasti paikallaan?
Kyllä vaan, on oikein hyvin pystyssä, että meillä ei itse asiassa täällä ole tänään päivällä enää satanutkaan. Se on ollut oikein tuommoinen mukava pilvipouta.
Se on mukava kuulla. Siellä teltassa ja sen välittömässä läheisyydessä on runsaasti kirjoja ja kirjoihin liittyvää esillä. Ketä kaikkia siellä on ja kuinka monta eri toimijaa näille vanhan kirjan päiville nyt osallistuu?
No, meillähän tapahtuman kivijalan muodostaa nämä antikvaariset kirjakauppiaat ja heitä on tänäkin vuonna lähes 40 paikalla. Ja sen lisäksi sitten tässä, kun tapahtumahan on Sylvään koululla, niin täällä koulun yläkerrassa on sitten uuden kirjan myyjiä ja kirjailijayhdistyksiä, nimikkoseuroja ja muuta kirja-alan toimijaa, niin yli 50, että lähes 100 näytteleasettajaa meillä on kaikkiaan.
Minkälaista väkimäärää te odotatte paikalle, yleisöä?
No, meillä on perinteisesti semmoinen 14 000 kävijää käynyt joka vuosi, että kyllä me siihen samaan uskomme tänäkin vuonna.
14 000 on aika ison kuuloinen luku noin yhtäkkiä minun korviini. En halua johdatella kysymystä, jotenkin en johdattelekaan, kysyn ihan suoraan, että minkälaisena näin vanhan kirjallisuuden päivien järjestäjän silmin näyttää tämä vanhan kirjan tulevaisuus ja kirjatulevaisuus yleisemminkin?
No, kyllä se meidän tapahtuman valossa näyttää ihan kohtuulliselta, että niin kuin meidän kirjakauppiaat, jotka pitkään ovat alalla toimineet, niin joskus sanoivat, että kultaiselle 80-luvulle ei ole enää paluuta, mutta mutta että on kuitenkin uusiakin antikvariaatteja tullut meillekin ja muutenkin toimijoita uusia, että se on tietysti aina luo sitä uskoa tulevaisuuteen. Ja kirjan keräilystä ovat kirjakauppiaat jossain vaiheessa kertoneet, että kun aikaisemmin kerättiin ensipainoksia tai jotain tämän tyylistä, niin nyt enempi kerätään sitten sen sisällön perusteella kirjoja, että ihmiset, tai ostetaan, että ihmiset miettii, että mitä siinä kirjasta on se sisältö, eikä niinkään se, että onko se jossain tietyissä kansissa tai just ensipainos.
Mikäköhän tämmöiseen mahtaa olla syynä, mitä luulet?
Kai se on kokonaisuutena jotenkin se ajattelun muutos, niin kuin tuossa äsken kuulin, kun juttelitte, että sekin se, että enää kirjahylly kodissa ei ole niin kuin semmoinen statussymboli, niin ehkä se kertoo sitten siitä ajattelusta ja suhtautumisesta niihin kirjoihin esineenä, sen muuttumisesta.
No, vanhan kirjallisuuden päivät eivät ole mikään pelkkä ostomyyntinäyttely, vaan päivillä on aina teema ja sen teeman mukaista ohjelmaa. Mikä teitä tänä vuonna puhututtaa?
No, tänä vuonna meillä on teemana oikeus ja kohtuus. Eli meillä keskustellaan oikeudesta, kohtuudesta, kohtuuttomuudesta, kirjallisuudesta. Sitten keskustellaan ympäristökriisistä ja anteeksi antamisesta, sen mahdollisuudesta, onko se aina mahdollista vai eikö. Tämän tyylisiä on teemaan liittyvät ohjelmaosuudet.
Miten te yleisesti haluatte profiloitua tässä kulttuuritapahtuman kentässä? Minkälaisella johtoajatuksella te vuodesta vuoteen näitä Sastamalan vanhan kirjallisuuden päiviä rakennatte?
No, tapahtuman ajatuksena on tietysti edistää lukemista ja kirjallisuuden säilymistä ja sen kirjan elinkaaren pidentämistä. Ja meidän tapahtuma on ihan ammattimaisesti tuotettu. Mutta se on silti semmoinen otoisa, lämminhenkinen. Tietysti se, että kun ollaan koululla, mikä ei ole mikään messuhalli, niin se luo siihen semmoisen oman tunnelmansa, joskus hyvinkin lämpimän. Ja meillä on pääosassa tietysti kirjat ja kirjallisuus, ja sitten ihmiset keskustelee niistä ilman titteleitä ja näin avoimesti, että tämä on myös semmoinen kohtaamispaikka kirja-alan ihmisille ja kirjojen rakastajille.
Me täältä Kulttuuriykkösestä toivotamme erittäin hyviä vanhan kirjallisuuden päiviä sinne Sastamalaan. Kiitoksia Päivi Mäki-Kerttula ajastasi ja ajatuksistasi.
Kiitos paljon ja tervetuloa Sastamalaan. Huomenna avataan 10:00 ovet.
Kiitoksia. Kutsu lähti tällä avoimesti koko kansakunnalle. Kuinka moni muuten tällä paikalla oli, josta aikoo vastata siihen?
Se on jo ennen tätä kutsua päätetty. Se on ihan joka kesäinen traditio meillä.
Tämä on 2/4 tässä studiossa, koska minäkin aion mennä. Hienoa. Mutta puhutaan seuraavaksi antikvariaatista nyt yleisemmin. Tässä Päivi Mäki-Kerttula sanoi, että uusiakin antikvariaattiyrittäjä on vanhan kirjallisuuden päivillä mukana, mutta yleisesti ottaen kaiketi tämmöisen perinteisen kivijalka-antikvariaatin tai niiden määrä on kyllä pudonnut suhteellisen reippaasti. Matti Pietilä, teidän antikvariaattinen Finlandia-kirja ei ole mukana Sastamalassa myyntiesittelyssä. Miksi ette ole siellä?
Me harjoitetaan pelkästään verkkokauppaa. Ja ollaan toki oltu tapahtumissakin mukana. Ollaan oltu Helsingin kirjamessuilla ja muutamissa muissa tapahtumissa, mutta käytännössä verkkokaupalle on aika haastavaa lähteä tällaiseen messutapahtumaan mukaan, koska se valikoima täytyy ottaa sieltä verkkokaupan valikoimasta, joka on sitten yleensä aika tarkkaan hyllytettyä ja työlästä sitten ottaa matkaan. Nyt kivijalkaliikkeelle se onnistuu helpommin, että sieltä voi pakata suoraan hyllystä kirjat laatikoihin ja viedä paikan päälle, mutta meillä se aiheuttaa aikamoisen etukäteisen jälkityön sitten se kirjan logistiikka sinne tapahtumaan.
Minkälaista myyntimääristä vanhojen kirjojen kohdalla puhutaan? Siis nyt sinä puhut, voit puhua omastakin toimialastasi, tästä verkkoantikvariaatista. Minkälaisia määriä kirjoja te liikutatte? Ja mitä tiedät tästä alasta ylipäätään? Kuinka paljon vanha kirja liikkuu?
No, meillä liikkuu tällä hetkellä noin semmoinen, sanotaan pyöreästi 60 000 kirjaa vuodessa, vuositasolla tällä hetkellä. Ja kyllähän se muutos siihen nettikauppaan on selkeästi näkynyt, että kivijalkamyymälöiden määrä, niin kuin mainitsitkin, niin on roimasti laskenut. Ja ne myymälät, mitä on vielä jäljellä, niin monet niistä alkaa olemaan sitä aika kannattamattomia. Että se näkyy, jos katsoo vaikka nyt näitä pääkaupunkiseudun perinteisiä liikkeitä, niin kyllä monien taloustiedot näyttää siinä pikkusen punaisen puolella olevan. Että verkkokaupan puolella sitten taas tilanne on parempi ja se on ollut pelastus aika monelle kivijalkamyymälälle myös, että he on lähtenyt mukaan siihen verkkokauppaan ja Suomessa on hyvinkin laajasti antikvariaatit mukana verkkokaupassa ollut jo pitkään. Täällä on myyntiportaaleita ollut jo pidemmän aikaa kauppiaiden käytettävissä ja sanotaan, että kyllä pitkälle toista sataa ammattimaista antikvariaattikauppiasta toimii tälläkin hetkellä netin kauppapaikoissa ja harvemmalla on sitten oma verkkokauppa, mutta onneksi Suomessa on hyviä toimivia portaaleita, mitä kauppiaat pystyy käyttämään.
Jos tuo volyymi oli tässä myydyissä kirjoissa, uusissa kirjoissa 20 miljoonaa luokkaa, niin onko tästä olemassa jotakin tilastotietoa, kuinka paljon vanhaa kirjaa liikkuu?
On tosi vaikea löytää luotettavaa tietoa siitä, että näiden kauppapaikkojen ylläpitäjillä varmaan on paras tieto siitä, että minkälainen on kokonaismyyntimäärä, kun puhutaan näistä antikvaari.fi:stä ja antikvariaatti.netistä ja tällaisista kauppapaikoista, missä kauppiaat myy.
Anna Peränä.
Tähän, siis se on totta, että kivijalkaliikkeiden määrä on pudonnut, mutta on näitä rohkeita. Kuulin ihan vastikään muutama päivä sitten, että Helsinkiin perustetaan uusi kivijalkaliike, että se avattaneen vielä tänä kesänä.
Onnea uudelle yritykselle. Lassi Junkkarinen, sinäkin viittoilit kädelläsi, ole hyvä.
Joo, eikö haluaisin taputtaa niin kuin tässä kollega olkapäälle, että on silleen niin kuin mahtava just vastavoima oikeastaan, mitä tuota Sastamalan kaverikin äsken puhui, että kirjan elinkaarta halutaan niin kuin jatkaa ja se on niin kuin tosi tärkeää, kun tämä elinkaari näissä kirjoissa, varsinkin mitä mekin julkaistaan, niin se koko ajan kun tuntuu, että se lyhenee, että kun tuhansia kirjoja julkaistaan vuodessa, niin puolessa vuodessa oikeastaan se kaunokirjan pitää löytää lukijansa, tai sitten sitä ei enää niin kuin ole, eikä välttämättä ole edes saatavilla. Et se on niin kuin mahtavaa, että antikvariaatit ja vanhemman kirjan niin kuin verkkokaupat ja muut niin kuin pidentää tätä kirjan elinkaarta ja sitä löydettävyyttä mahdollistaa. Ja toinen juttu on se, että tämä valikoiman määrä, että kivijalkaliikkeiden määrä on tippunut kirjamyynnin tippumisen myötä ja kirjavalikoima yksittäisessä liikkeessä on kaventunut aika paljonkin, niin on mahtavaa, että tosiaan niin kuin teiltäkin löytyy ihan uskomattoman laaja valikoima, kun se niin kuin hyllytila siellä on niin kuin lähes rajaton.
Kyllä joo, ja sanotaan, että kyllähän käytetty ja uusi kirja tukevat toisiaan. Et jos puhutaan, että lukija innostuu jostain tietystä kirjailijasta, niin se on aika ikävä paikka, josta vanhempaa tuotantoa ei ole mistään saatavilla.
Joo,
mutta sitten kun sitä löytyy, niin antikvariaattien puolelta tutustutaan, luetaan enemmän ja sitten kun sieltä tulee taas uusi julkaisu, niin ollaan sitten valmiina tarttumaan siihen entistäkin suuremmalla innolla.
Kyllä.
Ole hyvä, Anna.
Niin, Antti, tässä puhuttiin, tai painotusti, niin tuli kaunokirjallisuus esiin. Mutta sittenhän on tämmöinen vanhempi tietokirjallisuus, asiakirjallisuus, hakuteokset ja niin edelleen, joilla tämä elinkaari ei suinkaan ole näennäisesti ainakaan.
Ja yleensäkin
niin
tietokirjoilla se on
ja tietokirjallisuus, ja siinä antikvariaatit ovat aivan erinomaisia palvelijoita, koska heillä voisi olla jopa satoja vuosia vanhoja kirjoja.
Oikeastaan tästä tekisi mieli kysyä, että minkälaisiin segmentteihin tämmöinen antikvaarisen kirjallisuuden fakta ja fiktio, aikuisten ja lasten kirjallisuus, tai sitten toisaalta sarjakuvat ja kuvateokset, miten ne jakautuu siinä kokonaismyynnissä, mitä kysytään eniten ja mitä sitten vähän vähemmän?
No sanotaan, että meillä aika pitkälti se menee kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden välillä 50-50. Että pikkusen enemmän myydään määrällisesti kaunokirjallisuutta, mutta sitten taas euromääräisesti tietokirjallisuudella on pikkusen isompi merkitys. Ja me mieluummin otetaan valikoimaan tietokirjallisuutta sen takia, että siitä ei yleensä ole ylitarjontaa niin paljon kuin kaunokirjallisuudesta. Että harvemmin tarvii niin kuin laittaa kierrätykseen tietokirjoja, että kaunokirjallisuutta sitten sitäkin enemmän.
Se johtuu varmaan siitä, että niistä otetaan pienempiä painoksiakin.
Se on ihan totta ja sanotaan, että nuorten kirjat on ehkä semmoinen 10% siitä koko valikoimasta, mitä meiltä menee, ja sarjakuvat on siellä 2% paikkeilla. Et niillä on aika paljon pienempi rooli siinä kokonaiskuvassa.
Otetaan nyt sitten henkilökohtaista näkökulmaa tähän oikein syvällisemminkin. Anna ja Lassi, kun te käytte antikvariaatista, niin minkälaista kirjallisuutta te itse sieltä etsitte? Mikä on teidän kiikarissanne?
Mulla on, tykkään dekkareista ja niin kuin ammatinkin puolesta ja tykkään talouskirjallisuudesta ehkä myöskin talous- ja koulutustaustan vuoksi ja sitten varsinkin niin kuin elämänkerroista, niin näistä laareista hyllystä minä etsin.
Anna.
No jos oikein tieten tahtoen lähden antikvariaattiin etsimään jotakin, niin se on nyt useamman vuoden ajan ollut 1800-luvun alkupuolen kirjallisuus ja tietyissä kirjapainossa painettu kirjallisuus, jota olen halunnut kerätä ja saada kokoon niin paljon kuin suinkin. Ja itse asiassa tämän materiaalin pohjalta on kohta ilmestymässä oma kirja. Mutta tietysti antikvariaateissa ja sitten tietysti semmoinen tietokirjallisuus, joka tukee ja antaa syvyyttä tälle, kertoo minulle, josta saan tietoja siitä, että mihin kaikkiin ulkoisiinkin olosuhteisiin tämä liittyy. Mutta sittenhän sieltä tulee näkyviin yhtä ja toista mukavaa kaunokirjallisuutta, jokin teos, jossa on hyvin houkutteleva kansi, houkutteleva kuvitus ja niin edelleen, että mitä tahansa voi lähteä mukaan.
Matti Pietilä, antikvariaatin pitäjä, kun kuuntelet näitä kahta asiakasta, niin kuinka tyypillisen asiakasprofiilin he muodostavat antikvariaatin palvelujen käyttäjien joukossa?
No kyllä ne on aika hyvin tunnistettavissa, että meillä on nimenomaan just sellaista asiakaskuntaa, jotka etsivät semmoisia vähän harvinaisempia, vanhempia, erikoisempia teoksia ja palaavat sitten usein ja sitten toisaalta enemmän tällaista niin kuin lukukirjaa dekkaripuolta ostavia asiakkaita, niin kyllä he muodostaa semmoisen ihan selkeän oman asiakasryhmänsä ja tilaavat usein aika isoja tilauksia sitten kerralla, että tällaista vanhempaa kirjallisuutta on aika harkiten, että siellä löytyy joku yksi pitkään etsitty teos ja tilataan se, kun taas sitten esimerkiksi dekkareissa, niin ne voi olla jopa kymmenien dekkarien tilauksia sitten yhdellä kertaa.
Minkälaiset tuotteet tekee helposti kaupassa netissä? Mistä tiedät, että tämä ei kauan meille hyllyssä homehdu?
Tietyt aihepiirit on selkeästi parempia kuin toiset. Et jos meillä nyt puhutaan, että käytetyn kirjan keskihinta on siellä suurin piirtein pikkusen päälle 10 €, niin kyllä ne parhaimmat aihepiirit on sitten jo siellä 25 € paikkeilla.
Minkälaisia aihepiirejä nämä ovat?
No paikallishistoria on yksi semmoinen tosi hyvä aihepiiri, etenkin Karjalaan luovutettuihin alueisiin liittyvät kirjat, Lappi-aiheiset kirjat. Alueen historia, kyllä Suomen historia kuuluu myös siihen. Luonnontieteet, tekniikka, sotahistoria on Suomessa perinteisestikin ollut vahvoilla, ei nykyään enää niin vahvoilla kuin aikaisemmin, mutta edelleenkin hyvä aihepiiri. Ja myös sitten tällaista niin kuin rajatietoa menee aika hyvää vauhtia ja toki kansanperinne on semmoinen toinen. Kun taas sitten kaunokirjallisuuden puolella niin on jo hyvinkin pitkään jatkunut trendi, että science fiction kirjallisuus tai spekulatiivinen fiktio, eli science fiction, fantasia, kauhukirjallisuus, niin ylivoimaisesti kaunokirjallisuudesta parhaita myyntituotteita.
Onko se jonkunlainen tämmöinen Game of Thrones spin-off mahdollisesti tämä, joka tuottaa tätä ilmiötä tai ruokkii sitä ilmiötä?
No sitä on ruokkinut tietysti nämä suositut elokuvasarjat myös hyvin paljon, Game of Thrones, mutta Taru Sormusten herrasta ja Harry Potterit. Se menee niin kuin sieltä nuorimmista ikäluokista ylöspäin. Et kun puhutaan, että nuoriso lukee vähemmän, se ehkä pitää paikkansa, mutta se on myös suppeampaa ehkä se aihepiirien lukeminen, että se painottuu nuorilla varsinkin todella voimakkaasti sinne spekulatiivisen fiktion, tämmöiseen eskapistiseen kirjallisuuteen, missä on sitten yliluonnollinen aspekti jollain tapaa mukana. Ja se näkyy kyllä myös aikuisten kirjallisuuden puolelta esimerkiksi näin.
Nyt kun nuo nuoret on mainittu, niin sen verran vielä kysyn, että miten nuoret löytävät antikvaarisen kirjallisuuden? Miten tämä jakautuu tämä asiakaskunta noin niin kuin ikäryhmittäin?
Nuorille ei ole mitään vaikeuksia löytää sitä kirjallisuutta.
Ostavatko he sitä silti?
Vähemmän ostavat kuin sitten iäkkäämmät ihmiset. Kyllä meillä on niin kuin aika verkkokaupaksi aika mielenkiintoinen tämä demografinen jakauma siinä mielessä, että kun verkkokaupoissa yleensä se nuorempi ikäpolvi on sitä todennäköisintä asiakaskuntaa, niin meillä on aivan toisinpäin. Et suurin asiakasryhmä ylivoimaisesti on yli 65-vuotiaat. Ja siitä kun mennään sitten nuorempiin, niin aina vaan pienempi osuus on sitten meidän asiakkaita. Että se menee, se on oikeastaan niin kuin ihan käänteinen tällaiseen perinteiseen verkkokauppaan, missä nyt myydään vaikka elektroniikkaa.
Anna Perälä, tuossa mainitsit antikvariaatissa käydessäsi, että siellä on kiva katsoa, että mitä kaikkea ihmeellistä siellä löytää. Ja jonkinlainen antikvariaatin perusominaisuus on varmaan se, että siellä löytää jotakin sellaista, mitä on hartaasti etsinyt, mutta sitten sieltä saattaa löytää jotakin sellaista ällistyttävää, jota ei olisi kuuna päivänä uskonut löytävänsä. Onko teillä tämmöisiä kokemuksia, Lassi, mikä menee lähimmäs tätä kuvausta itselläsi?
No, harrastan kokkaamista aika aktiivisesti ja omasta kirjahyllystä aika suuri osuus on näitä erilaisia kokkia, ruoka ja viiniä ja tällaisia kirjoja. Kyllä tuossa just itse asiassa kierrätyskeskuksesta löysin yhden tosi mielenkiintoisen tämmöisen niin kuin ranskalaisen keittokirjan tuossa ihan muutama kuukausi sitten.
Oliko hinta kohdillaan?
Oli todella, todella oikeasti kohdillaan. Ja siinä oli mukana vielä itse asiassa ostin semmoisen viinikirjan, joka varmaan painaa 5 kiloa ja taisi olla 5 euroa hintakin. Että siinä oli
kilo. Kilo hinta. Anna Perälä.
Kyllä ehdottomasti, tämä oli 90-luvulla, mä olin Ruotsissa Tukholmassa Kungliga biblioteketissa vähän hommissa ja poikkesin sitten vieressä olevaan antikvariaattiin ja siellä näin mun joukossa jostain syystä huomioni kiinnittyi tämmöiseen vaaleaan kapeaan selkään, joka ei kertonut mitään sisällöstä. Otin sen esiin ja oho, onpas tämä kevyt kirja. Se oli 1600-luvun alusta alulta peräisin oleva käsikirjoitus. Ja Hertig Karls Slaktarebänk, eli Karle Herttuan lahtipenkki.
Aihepiiri on ainakin hyvin kiinnostava.
Se oli pienellä ruskealla musteella käsikirjoitettu teksti ja sitten kun rupesin ottamaan selvää siitä, niin se perustui näihin Kustaa Vaasan poikien näihin mittelöihin, poliittisiin mittelöihin ja kuka kenestäkin tuli, kenestä milloinkin tuli kuningas ja hallitsija ja kuka pantiin päiviltä. Ja ilmeisesti on niin, että alkuperäinen kirja, sen on kirjoittanut Sigismund, eli Kustaa Vaasan Juhanin poika.
Aivan pojan poika,
joo,
kyllä.
Josta tuli joo. Puolan kuningas, joka mitteli tästä arvostaa Karle Herttuan kanssa, josta tuli Karle 9.
Siis tämä oliko tämä käsin kirjoitettu?
Joo, hän, sitten tämä Sigismund julkaisi siitä painetun kirjan, jonka hän sitten, koska siinä oli vähän tämmöisiä juttuja, joista moni tiesi, että tämä ei nyt edes pidä paikkaansa, veti sen pois. Ja niistä tunnetaan ainoastaan 3 painettua teosta enää tästä kirjasta. Mutta tässä oli käsikirjoitusjäljennös, joka vertailun perusteella niin on ihan tarkka.
No nyt tästä on pakko kysyä, että oliko hinta kohdillaan?
Tämä minunkin kiinnostaa.
En tarkkaan muista sitä hintaa, mutta ei se minua silloin ilmeisesti mitenkään pelottanut.
Ja se päätyi sinun hyllyysi?
Se päätyi minun hyllyyn tai syntymäpäivä lahjaksi minun miehelleni, joka on Suomen historiasta kiinnostunut.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Kanssani vanhoista kirjoistaan keskustelemassa Antikvariaatti Finlandia-kirjan toimitusjohtaja Matti Pietilä, Myllylahti Kustantamon toimitusjohtaja Lassi Junkkarinen ja sekä kirjahistorian tutkija Anna Perälä, joka kertoi tämän kiehtovan kertomuksen vanhasta kirjasta. Jos kirja on vanha, niin se, mä tässä tätä hintaakin kysyin, niin sen mieltää jotenkin arvokkaaksi. Mutta minkälaista asioista kirjojen arvo sitten loppujen lopuksi syntyy?
No jos minä tähän yritän
Matti Pietilä yrittää. No
niin. Yritän vastata meidän niin kuin myynnillisestä näkökulmasta, niin se muodostuu hyvin monesta asiasta. Siihen kirjaan liittyy erilaisia ominaisuuksia, mitkä vaikuttaa suoraan siihen arvoon. Ja toki tämä kirjan ikähän nyt on yksi tärkeä tekijä siinä. Et sanotaan, kun monesti kysytään, että mikä tosiaan on vanha kirja tai kuinka vanha sen kirjan täytyy olla, että siitä alkaa tulla jonkunlaista arvoa siitä iästä. Niin kyllä se tämmöinen vanha määritelmä, että 100 vuotta on antiikkia, niin aika hyvin pitää kirjoissakin paikkansa. Että se näkyy meillä ihan selvästi, että siellä 1900-luvun ensimmäisen vielä toisenkin vuosikymmenen aikana, niin painut, niillä alkaa tulla jo pikkusen sitten sitä hintalisää siitä ihan iän perusteella. Kun sitten taas kaikki siitä 20-luvusta eteenpäin, niin ei oikeastaan niin kuin suurta merkitystä ole sillä painovuodella. Ja tietysti mitä vanhempaa mennään, niin sitä arvokkaammaksi mennään. Mutta on myös monia muita asioita, mitkä siihen kirjan arvoon vaikuttaa.
Minkälaisia?
Moni ihminen ei niin kuin esimerkiksi ymmärrä sitä, että kirjan kansipaperit kannattaa säilyttää. Tämä on yksi semmoinen, mikä tulee tosi usein vastaan.
Anna Perälä nosti 2 pöydällä ylös.
Se vaikuttaa noin kolmanneksen kirjan arvoon. Jos sidotusta kirjasta heität kansipaperit roskiin, niin siinä meni heti saman tien kolmannes kirjan arvosta hukkaan. Et ihmiset on varsinkin nykypäivinä aika tarkkoja siitä, että niiden kirjojen pitää olla hyvässä kunnossa ja kauniita ja kansipaperit tallella. Toki niitä kansipaperittomiakin myydään, mutta niistä ei saa niin hyvää hintaa.
Entäpä sitten kannattaako kirjamessulle jonottaa, jos saa kirjailijan nimikirjoituksen siihen kirjaan jonottamalla 1,5 tuntia, että se mahdollisesti nostaa jatkossa sen kirjan jälleenmyyntiarvoa, kun siitä sitten luopuu seuraavaan käyttäjän hyväksi?
Se varmaan riippuu aika paljon siitä, että kuinka paljon arvoa omalle ajalleen laittaa, mutta kannattaa näin periaatteessa. Että kyllä me nähdään ihan selvästi, että signeeratut kirjat keskimääräisesti on jopa tuplasti arvokkaampia kuin signeeraamattomat kirjat. Että kiertonopeus voi olla vähän pienempi. Mutta.
Tähän mä haluaisin kuitenkin kommentoida, että me hirveästi pidä tästä näin, että sadoille ihmisille kirjoittaa omaa nimikirjoitusta. Et mun mielestäni tämmöiset kirjan alkuperää koskevat merkinnät, että niillä pitää olla semmoinen henkilökohtainen merkintä. Esimerkiksi kirjailija kirjoittaa omistien jollekin henkilölle, jolle hän nimenomaan haluaa lahjoittaa tämän kirjan, niin sillä on arvoa. Mutta
sillä on myös ihan rahallistakin arvoa.
Kyllä, varmastikin.
Joo, ja tämä on hyvä näkökulma, että kirjalla on, tai ihmisellä on todella semmoinen vahva tunne, side kirjaan esineenä ja se on oikeastaan niin kuin tätä fyysisen kirjan elinkaartakin niin kuin vahvistanut, koska moni ei halua esimerkiksi näihin sähkökirjoihin siirtyä ihan vaan sen takia, että tämä niin kuin lukukokemus fyysisen kirjan parissa on niin, niin vahva ja jopa niin kuin kirjan tuoksu on sellaisilla ihmisillä niin kuin monilla, että haluaa sen takia vaan pysyä näissä kirjoissa, fyysisissä kirjoissa. Ja lisäksi ehkä tästä niin kuin rahallisesta arvosta niin on varmasti jokaisella ihmisellä paljon sellaisia kirjoja, joilla on niin kuin äärimmäisen niin kuin vahva arvo. Omasta niin kuin näkökulmastaan kokemuksena se lukukokemus on ollut niin huikea, että sitä ei voi rahassa mitata.
Joo. Ja kun puhuit näistä aisteista, tuoksuista, niin mulle on hirveän tärkeää, olen huomannut, tai se kiehtoo, kun käsin ladotun kirjan sieltä kääntösivulta löytyy se sormenpäiden tuntuma niihin painanteisiin, kirjakkeiden painanteisiin. Siis se on jotakin jollakin lailla hirveän ihanaa myöskin.
Niin, sä puhuit tästä kirjasta ja teoksesta, että kirja ei ole koskaan pelkästään aivan se sisältö tai se tarina tai se asia, mikä se sisällä on, vaan siinä, se on kokonaisuus.
Joo, ja sitten juuri käsin, jos puhutaan nyt ihan sitä vanhasta käsin ladonnasta ja käsipainosta, niin semmoinen kirja voi kertoa hyvin paljon myöskin siitä niistä olosuhteista, missä se on syntynyt, koska voi lukea, että aha, täällä alkaa kirjasimet mennä suttusiksi tai kirjakkeet ovat kuluneet, kirjapainolla ei ole mennytkään oikein hyvin. Sitten voit huomata jostakin vaikkapa muutamia arkia myöhemmin parhaimmassa tapauksessa, että alkaa tulla hyvää. Ah, nyt laiva on tuonut uudet kirjakkeet jostain saksalaisesta kirjakevalikoimasta, valimosta, ja nyt voidaan ruveta taas tekemään kaunista jälkeä.
Joo, ehkä tästä vielä aasinsiltana tästä kirjan taustasta, niin sillä on niin kuin mieletön arvo sinänsä ja kirjallisuuden tulevaisuuden niin kuin osalta hyvin vahva juttu, että ihmisiä kiinnostaa tämä kirjan kirjoittaminen todella paljon, että käsikirjoituksia tulee todella paljon edelleenkin jatkuvasti koko ajan kustantamoihin ja on ihmisillä todella suuri tarve kirjoittaa niitä omia tarinoita ja omia näitä tietojaan laittaa tietokirjan muotoon ja niin edespäin ja on paljon kirjoja, joilla on mieletön arvo, että ihmiset on niin kuin käynyt sen oman tietyn prosessin, että saa sen kirjan muotoon.
Mä haluaisin tästä arvosta kysyä vielä semmoisen, että mikälainen olisi sellainen kirja, josta te sanoisitte, että tuon minä otan, maksoi mitä maksoi. Mä voisin kysyä tämän kirjakauppiaalta, koska sä ehkä ostaisit sen juuri siksi, että joku muu ostaisi sen ehkä vielä vähän kalliimmalla. Mikä olisi semmoinen kirja, johon tarttuisit kiinni hinnalla vielä hyvänsä miltein?
No, jos omaa kirjakokoelmaani niin hankkisin jotain, niin se saattaisi olla, tunnistan itsessäni semmoisen pienen demonin, joka käskee keräilemään ja hankkimaan sellaisia tavaroita, minkä omistaminen ei välttämättä aina rationaalisesti perusteltavissa, mutta se olisi varmaan jotain spekulatiivista fiktioa, se olisi, jota olen itse keräillyt yli 20 vuotta, niin ehkä joku Tolkienin signeeraama suomenkielinen versio voisi olla aika hieno omassa kokoelmassa.
Paljonko pistäisit tuohta pöytään, jotta se vaihtaisi omistajaa? Minkälaisista summista?
No kyllä siinä varmaan
onko kysymys liian henkilökohtainen?
Kyllä siinä joku nelinumeroinen summa varmaan siinä kohtaa saattaisi liikahtaa. Että.
Mites teillä muilla? Lassi Junkkarinen.
No ehkä se, jotenkin kun Anna just puhui siitä, että on mahtavaa, että jos siihen kirjaan liittyy joku tarina, että jos itse tapaisin kirjailijan jossain ja se jäisi se elämyksenä mieleen, niin silloin, jotta se jotenkin dokumentoituisi siitä tilanteesta sit siltä kirjalla, että on se sitten kokki tai dekkaristi tai mikä vaan, niin saisin sitten kirjan hankittua tavalla tai toisella, niin se olisi ehkä sellainen.
Anna.
No vaikea mitään yksittäistä kirjaa tai teosta. Sanoa, mutta semmoinen, että siinä yhdistyy mielenkiintoinen sisältö, ehkä niin kuin siihen syntyi aikaansa nähden erityinen sisältö, mutta myöskin jos siinä on sitten samalla hyvä painoasu ja sitten kaunis käsin sidottu, että se on kaunis käsisidos, niin kaikki tämä yhdessä voisi olla sitten jotakin aivan erityistä. Mutta saanko me tähän väliin, että miten paljon niin kuin kirjalle voi antaa muista syistä arvoa.
No se olisi oikeastaan ihan toivottavaa.
Nimittäin, ja tänne tullessani niin panin itselleni lunttilapun.
Näin muuten puhuu bibliofiilisen seuran. Oletko puheenjohtaja vai varapuheenjohtaja?
Varapuheenjohtaja.
Tästä syystä tämä antakoon kehykset tälle puheenvuorolle. Okay. Kirjan rakastaja.
Joo, siis siitä, että miten kirjalla voi olla erilaista arvoa, eikä sen tarvitse välttämättä olla hieno, eikä sen tarvitse välttämättä olla tämmöinen erityinen. Mutta käsini oli osunut myöskin tämmöinen hartauskirja, Joonas Raamuksen Lyhyt ja arvaamaton armon aika, kuinka se kaikilta ihmisiltä pitää tarkasti väärin ottamaan ja oikein käytettämään ja niin edelleen. Ja siinä oli useampiakin. Tämä julkaisu tai painos oli vuodelta 1835. Siinä oli jo jokin omistajamerkintä ennen. Ja sitten siitä saa lukea Isaac Jojelin poika Korpi Aron Trengi omistaa tämän kirjan vuonna 1855. Ja minun kuolemani jälkeen pitää saamaan minun lapseni, joka niistä paras lukemaan on tämän kirjan. Niin siinä sitä on Korpi Aron Trengi niin antanut arvoa tälle kirjalle
ja näkyvästi. Ja sillä kirjalla todennäköisesti oli ollut suuri arvo siihen aikaan, kun se on ollut tämän Korpi Aron Trengin kädessä, koska se on todennäköisesti kallein esine, mitä hän on ikinä kädessään pitänyt.
Todennäköisesti, koska yleensä niin sanottu Raavaan kirjastoon kuului katekismus ja virsikirja.
Lassi Junkkarinen, sinä olet ollut mukana perustamassa Lukulamppu-verkkosivustoa. Se mainostaa itseään kirjan ystävien kohtauspaikkana. Sieltä löytyy kirja-arvioita, kirjailijahaastatteluja, kirjablogeja, ja te markkinoitte sitä omien sanojenne mukaan kaikkea, mitä kirjojen ystävä kaipaa. Miten tämmöinen Lukulamppu-sivusto tuli perustetuksi joskus aikoinaan?
Tapasin pari kirjablogistia ja olin silloin jo ehkä pari vuotta kustantamoa kipparoinut ja huomasin, että on niin hankala saada kirjoja näkyviin medioissa ja saada kirjoja tuonne kirjakauppoihin. Eli siinä on niinku kaksi isoa pullonkaulaa edelleenkin meille kustantamoissa ja siitä ihmisten ajankäytöstä taistellaan. Ja toisaalta just tämä niinku kirjojen elinkaari tuntuu, että se lyhenee jatkuvasti ja valikoima kaventuu. Niin siihen niinku vastavoimana niinku sitten yhdessä lähdettiin ideoimaan, että miksi kun netissä voidaan niinku erilaisilla teknologioilla parantaa sitä kirjojen löydettävyyttä ja sosiaalisissa medioissa niin kun ihmiset voivat jakaa kokemuksia ja lukukokemuksia ja niin edespäin, niin tämmöinen voisi olla aika hyvä, että se tukisi ihmisiä lukuprosessin niin kun kaikissa eri vaiheissa, siitä kirjan löytämisestä siihen kirjan hankintaan ja siihen niin kun kokemusten jakamiseen. Ja siitä se lähti.
Kuuluuko tähän prosessiin myös se, että kirja jatkaa matkaansa eteenpäin johonkin toisaalle, johonkin uusiin käsiin?
Se ei suoranaisesti siihen liity, mutta meillä on sitten niin kuin kumppanina esimerkiksi kierrätyskeskus, joka taas niin kuin tämän tyyppisiä palveluita tarjoaa.
Minkälaisista kirjoista te luovutte? Kuinka raskas prosessi on luopua jostakin kirjasta? Matti Pietilä. Antikvariaatin pitäjä. Sun on pakko luopua, se on sun ammattisi.
Ikävä kyllä niistä on joistain pakko luopua, että siinä kohtaa, kun ne on jollain tapaa vaurioitunut niin, että niitä ei voi enää lukea, että esimerkiksi ollut sellaisessa paikassa, missä on kosteusvaurio tai muuta, niistä on helppo luopua. Ne on silloin tuhoutuneita kirjoja, mutta muuten se on vaikeaa ja meillä on ehkä vähän sillä tavalla erikoinenkin toimintamalli, että meillä on aika paljon voi olla samaa kirjaakin myynnissä. Me ei haluta niin kuin ensimmäisenä lähteä niitä hävittämään, että paljonhan joutuu esimerkiksi kivijalkakauppias katsomaan, että jos hänellä on yksi kirja jo hyllyssä, niin hän ei toista enää ota, koska tila on rajallinen. Meillä voi olla 5 tai enemmänkin sitä samaa kirjaa valikoimassa. Ja välillä tulee sitten niitä tilauksia, että ne meneekin kaikki kerralla johonkin tarkoitukseen. Että siinä on toisaalta omat hyvät puolensa. Mm. Mutta kyllä se kirjallisuus, mitä eniten joudutaan poistamaan, niin se on sellaista yleisintä kaunokirjallisuutta ennen 2000-lukua ilmestynyttä kaunokirjallisuutta, mikä ei välttämättä nyt ole erityisen hyvässä kunnossa ja mitä löytyy joka toisesta kotikirjastosta. Et siihen lukeutuu sitten kirjakerhojen kirjat, jotka on laadullisesti heikompia kuin ne alkuperäispainokset, pienempää fonttia, ohuempaa sivua, pienempiä marginaaleja. Valittujen palojen kirjallisuus melkein pääasiassa. Mutta kyllä me niidenkin osalta pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon, että me ollaan nyt 5 vuonna peräkkäin järjestetty tämmöinen ilmaisen kirjan päivä, että me laitetaan 1000, jopa yli 10 000 kirjaa ollut kerralla pöydille laitettuna ja me mainostetaan sitä ja ihmiset saa tulla ja kantaa niin paljon pois kuin vaan haluavat sieltä niitä kantaa ja siihenkin on valikoitu semmoista vähän parempaa tavaraa sitten. Että.
Anna Perälä.
Voin antaa pois esimerkiksi 2 kappaleen jostakin, jos olen jostakin löytänyt paremmanlaatuisen vanhan kirjan, niin annan sen huonompilaatuisen sitten kiertoon. Sitten juuri tämmöistä uudempaa kirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta ja uudempaa historiallista kirjallisuutta sekä suomeksi että ruotsiksi, saksaksikin, niin olemme lahjoittaneet vanhainkoteihin, jossa se on ollut tervetullutta ainakin aiemmin.
Täällä on käynnissä Kulttuuri Ykkönen, se on Kirjallisuus Ykkönen, mutta Kulttuuri Ykkönen tämä ohjelma kuitenkin on, mutta kirjallisuus on sen aiheena tänään ja meillä on keskustelemassa kirjatutkija ja tietokirjailija Anna Perälä, antikvariaattiyrittäjä Matti Sipilä ja kirjakustantaja Lassi Junkkarinen.
Matti Pietilä.
Matti Pietilä. Tämä on suorassa lähetyksessä on mahdollista olla Sipilä ja Pietilä Mielestä. Yhtä aikaa ja kaikki kysymme, että mikä se sitten kuitenkin oli. Matti Pietilä. Matti Pietilä. No niin, Yritän pitää sinut pietilänä loppulähetyksen ajan. Me aloitimme keskustelun kirjan ja kirjallisuuden haasteesta. Te niitä aika lailla torjuittekin ihan hyvistä syistä, mutta palataan tähän loppuun vielä vähän siihen teemaan. Voisi ajatella, että lukeminen kokemuksena ja elämyksenä on yhä uniikki. Lukeminen. Miten te markkinoisitte kokemusta, jonka lukeminen tuottaa? Lassi Junkkarinen, kirjakustantaja.
Niin, kyllähän tämä on niin kuin, lukeminen on tapa lukea toisten ajatuksia. Ja se on aika uniikki juttu ja edelleenkin niin kuin suurin osa niin kuin oli siinä tutkimuksessa, että suurin osa suomalaisista pitää lukemista yhtenä niin kuin tärkeimmistä vapaa-ajan viettomuodoista ja hyvä niin.
Anna Perälä.
Siis yksi vaikuttava asia on tietysti kieli. Miten kirjailija on pystynyt itseään ilmaisemaan? Sisältö joissakin tapauksissa riippuu kirjallisuuden lajista, mutta muistan, että yhden kirjan olen lukenut itselleni ääneen kannesta kanteen. Bo Carpelainen Alkutuuli, joka on jotenkin niin tiivistä, että tällä tavalla luin, niin alkoi ajatukset mennä, ne ei pystyneet keskittymään. Sitten mä luin sen itselleni kaikessa rauhassa ääneen.
Sen on käännöskirja Urvindon alkuperäinen.
Joo, mä taisin lukea sen Urvindon, en muista enää kummallako kielellä, mutta joka tapauksessa.
Matti Pietilä.
No, jos kaunokirjallisuudesta puhutaan, niin eihän mikään muu media pysty antamaan niin intensiivistä kokemusta kuin ihmisen oma mielikuvitus, jota tietysti täytyy kirjaa lukiessa hyvinkin paljon käyttää. Että jos verrataan vaikka elokuvaan kokemuksena, niin sieltä tulee aika paljon annettuna, mutta kyllä ainakin itselleni niin se kokemuksen intensiivisyys on ihan eri tasolla silloin, kun mielenkiintoista kirjaa lukee.
Sopiko tämmöinen markkinointipuhe tähän hektiseen aikaan, jossa meidän tietoisuutemme ja silmiemme verkkokalvot täyttyvät tällaista digiajan tuottamasta kuvainformaatiosta ja mölystä?
No ainakin se on hyvä vastavoima sille. Samalla tavalla kuin musiikkipuolella, että vaikka kaikki maailman musiikki löytyy tietyistä palveluista, niin silti ihmiset entistä enemmän nyt itse asiassa viime vuosina haluaa ostaa taas niin kuin LP-levyjä ja niin edespäin. Mm-hmm. Että kyllä se on niin kuin, mitä nopeammaksi ja hektisemmäksi yhteiskunta menee ja mitä enemmän on kertakäyttökulttuuria, niin sen enemmän se niin kuin vastuullisuus ja tämmöiset hitaat nautinnot ja kirjallisuus siellä niin kuin pitää ja ansaitsee paikkansa.
Voin vähän allekirjoittaa tämän.
Sama juttu, että ja kyllä se näkyy siinä kirjan myynnissäkin, että ihmisillä on tarve paeta sitä nykyhetkeä ja todellisuutta, että myös se kirjallisuus, varsinkin kaunokirjallisuus, on entistä enemmän tällaista eskapistista kirjallisuutta, että ja sen menekki kasvaa, että paetaan vielä kauemmas siitä todellisuudesta nykyhetkestä.
Lassi Junkkarinen, mä luin teidän kustantamon sivuilta tai jostakin sieltä, että sä olet sanonut haluaisi olla pelastamassa kirjaa tuleville sukupolville. Niin minkälaisia viisasten kiviä sinulla on taskussa nyt sitten tätä tavoitetta silmällä pitäen?
No mun mielestä just tämä niin kuin digitaalisuuskin niin kuin pitää nähdä mahdollisuutena enemmän kuin uhkana, että pitää tietyllä tavalla niin kuin koko ajan parantaa ja juosta, jotta pysyy paikoillaan tässä muuttuvassa maailmassa, että moni haluaa lukea edelleen paperikirjoja, mutta moni haluaa lukea sitten lukuaikapalvelusta tai muuten kirjoja tai kuunnella niitä äänikirjana, ja siinä maailmassa pitää olla mukana. Pitää antikvariaattien mennä rohkeasti nettiin ja pitää saada mielipidevaikuttajat ja muut kertomaan tuolla sosiaalisissa medioissa, että lukeminen, että tykkään lukea ja oli huikea elämys, mitä elokuva ei pystynyt tarjoamaan.
Mitä tämä digitaalisuus muuten tekee tälle antikvariaattikaupan menekille?
No se on oikeastaan, siinä on kaksi näkökulmaa. Toinen on tämä kirjan digitalisoituminen ja sitten on tämä myyntikanavien digitalisoituminen, mutta minulta hyvin usein kysytään, että onko se käytetty kirja nyt kuolemassa. Ja ehkä kysyjä jo pikkusen olettaakin siinä kohtaa, että minä kiroan e-kirjan ja äänikirjan syvimpään helvettiin siinä kohtaa, mutta päinvastoin me tarvitaan niitä uusia tapoja lukea, varsinkin jotta ne nuoret saadaan mukaan, koska kun on niitä uusia lukemisen tapoja, me saadaan ihmisiä lukemisen piiriin, me saadaan ne kiinnostumaan lukemisesta ja kirjallisuudesta ylipäätään. Että ne on älyttömän tärkeitä ja ne on ehkä pikkusen myöhässä jo, että pitäisi vielä niin kuin enemmän päästä siihen suuntaan, koska vanhalla kirjalla, painetulla kirjalla tulee olemaan se oma paikkansa, eikä niitä noin vaan löydykään välttämättä tällä hetkellä näistä palveluista. Mutta sitten taas myynnillisesti katsottuna, niin kyllä tuo digitalisaatio ja sähköiset myyntikanavat on ihan elinehto melkein, voisi sanoa tänä päivänä sille, että antikvariaatti pystyy toimimaan.
Mä haluan kysyä, että kuinka paljon, oletko huomannut tai oletteko huomanneet, että e-kirjana julkaistu herättää halun saada sama teos myöskin painettuna?
Vastatkaa lyhyesti, koska meillä aika loppuu kohta. Mutta vastatkaa.
Vaikea kysymys. Haluaisin ajatella näin, mutta tällaista niin kuin tilastofaktaa ei ole kyllä ajatuksen tueksi.
Joo, en myöskään ihan tarkkaan tiedä. Olen kuullut tapauksista, että on niin paljon tykätty siitä elämyksestä, mutta kyllä se niin kuin tosi vaikuttava pitää olla. Että riippuu myöskin kirjallisuuslajista.
No me yhteisesti täältä kaikki rohkaisemme tähän elämyksen äärelle asettumiseen. Olemme tänään Kulttuuri Ykkösessä keskustelleet vanhoista kirjoista, kirjan historiasta ja luodan, että sitten tietä vielä tässä lopuksi tulevaisuuteenkin niin vanhoille kuin uusillekin kirjoille. Kiitos tavattomasti keskustelusta kirjatutkija, tietokirjailija Anna Peränä.
Kiitos. Ja
kirjakustantaja Lassi Junkkarinen.
Kiitos.
Sekä antikvariaattiyrittäjä Matti Sipilä, edelleen Sipilä.
Vietilä.
Yritin mennä loppuun asti. Anteeksi kaikki ihmiset. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä myös äänitarkkailijana Antoni Wikström sekä tuottajana Pekka Toikka. Tällä viikolla on vietetty seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kunniaksi Pride-viikkoa, joka Helsingissä huipentuu lauantaina järjestettävään kulkueeseen sitä seuraavaan puistojuhlaan. Huomenna siihen liittyen Kulttuuri Ykkössä puhutaan aseksuaalisuudesta Pietari Kylmälän johdolla. Tältä päivältä Kulttuuri Ykkönen ja Ville Talola kiittää seurasta ja toivottaa iloista päivänjatkoa.